đóng vai ba.
B さん、ニコルさんのお母さんはもういらっしゃいましたか？
はい、いらっしゃいました。ニコルさんのお母さんにワインをいただきました。
そうですか。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、ニコルさんのお母さんはもういらっしゃいましたか？そうですか。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
はい、いらっしゃいました。ニコルさんのお母さんにワインをいただきました。